Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Šodien mēs pateicamies kungam Jēzum Kristum par viņa Golgātas upuri, par nāvi, par augšām celšanos. Kristus ir patiešām augšām cēlies. Paldies Dievam. Amen. Un es jums šo to izlasīšu no Bībeles un atgādināšu dažas lietas. Nav noslēpums, ka aiz tām sienām nekādu nākotni neprognozē. Nekādu nākotni neprognozē. Vienkārši neprognozē. Vienkārši neprognozē. Jums var patikt, var nepatikt. Cilvēks ir definēts, ka šīs pasaules kaitēklis, ienaidnieks un īsti. Viņam te nekas netiek paredzēts nākotnē. Nu, tā saka, tā runā, tā rīkojas, tā dara. Jūs teikt, tagad tā ir sazvērestības teorija. Man nevajag teorijas. Šobrien dara tā, ka tiklīdz jūs sākat runāt par lietām, kas faktiski notiek. Ja negrib, lai par viņām runā, pasaka sazvērestības teorija. It kā, apmēram, to es muļķi saku neiet. Bet līdz šim, diemžēl, realitāte runā par pretējo, ka tā notiek. Bet Dievs ir teicis, ka tu esi svarīgs. Tu esi svarīgs. Viņš sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, lai samaksātu par taviem un par maniem grēkiem. Jēzus neatnāca, lai pateiktu, ka tu esi kaitēklis uz šīs zemes un bojā kaut ko. Jēzus atnāca un teica, ka grēks ir sabojājis tavu dzīvi, un viņš atnāca tevi izglābt. Āmen. Dievs savai draudzei saviem bērniem ir apsolījis nākotni. Un nevis kaut kādu nākotni, viņš teica, jauna zeme un jauna debes, kur miers un taisnība mājo. Kristietība nav vienkārši staigāja ar Jēzu, meklējusi pieķi šeit uz zemes, kas mani uztur un atbalsta. Kristietība ir dzīves uzskats un viedoklis, pārliecība par radītāju, kurš radīja debesis un zemi un nepameta savu radīto cilvēku un sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Dievs ir atnācis un atgādinājis, mīļais, tev ir nākotne, tev ir rītdiena un man ir plāns tavai dzīvei. Āmen! Un kad saka, zini, Dievs saka, tikai debesīs būs, tā nav taisnība. Viņš ir teicis, redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Viņš saka, turiet droši prātu, kāpēc, jo jums pasaulē būs bēdas, bet es pasaulē esmu uzvarējis. Dievs nav atteicies no tā, ka tev ir paredzēta nākotne. Dievs nav atteicies staigāt ar tevi kopā uz šīs zemes. Kristus ir dzīvs. Kristus ir dzīvs. Un tev paliek tikai pavisam vienkārši izvēle, vai tu tici tam, ko tev stāst uz ielas, ka tu esi nekam nedrīkst un no tevis jāatbrīvojas, jo tu traucē. Šai pasaulē plaukt un zelt. Jūs nāc man skatāties, agri tā nav. Jūs kādreiz apskatāties, ka braucat garām un pļavā stirnas ir. Stirnas ir pļavā. Un es arvienreiz brīnumains skats, viņas visas sasēdušās mauriņā un apbrīno mežu. Dieva radīto mežu. Viņas apbrīno šo mežu. Viņas nekad nav apbrīnojušas un neapbrīnos. Vienīgais, kam tas ir radīts, ir cilvēks, kurš to spēj apbrīnot un novērtēt. Vienīgais ir cilvēks, kurš to spēj apbrīnot un novērtēt. Āmen. Tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Es jums kaut ko mīļie cilvēki gribu izlasīt. Par mūsu kungu Jēzu Kristu. Es jums kaut ko gribu izlasīt par mūsu kungu Jēzu Kristu. Es sākšu ar atklāsmes grāmatu. Atklāsmes grāmata ir brīnišķīga grāmata, fenomenāli izcila grāmata. Pirmā nodaļa man super patīk, jo to ir visvieglāk saprast pārējās. Es sāku maldīties un domāt, kas notiek. Nē, nu šo to jau es esmu kaut ko varbūt mācījies, bet šis tas ir. Un es atzīšos godīgi, ka reiz, kad veči ķerās pie atklāsmes grāmatas skaidrošanas, es vienmēr saku, kungs tēvs palīdz viņiem. Atgriezties pie Jāņa evaņģēlija, Mateja evaņģēlija, Lūkas evaņģēlija un pie vēstulēm un mazāk dzīvot atklāsmes grāmatā. Nopietni. Nē, viņi ir jāpēta, viņi ir jāizstudē un tā tālāk, bet ir tik daudz idejas par to grāmatu. Tā kā viņi ir uzmanīgi jāstudē. 4. pāns. Jānis 7. draudzēm Āzijā. Apstuls Jānis 7. draudzēm Āzijā raksta. 4. pāns Jāņa atklāsmes grāmata. Divs ir apstaut. Āmen. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā. Kas ir, kas bija un kas nāk. Un no 7 gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Zemes ķēniņi vienu dienu tiks tiesāt. Viens otrs jau šeit uz zemes tiek ātri novāks nost ar Dievu roku, un augšā viņi visi tiks tiesāt. Visi tiks tiesāt. Viņam, kas mūs mīlēs, kas mūs ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem. Āmen, slavu Dievam. Un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Es par šo kungu Jēzu Kristu arī gribu nedaudz runāt. Un te ir rakstīts, ka viņš mūs ir atpircis, viņš ir zemes ķēniņu valdnieks. Un tad ir tā daļa, kur šajā pirmajā nodaļā man super patīk, viņa ir izcila daļa. No 9. līdz 18. pantam jums lasīšu. No 9. līdz 18. pantam. Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās valstībā un Jēzus gaidās, mūsu brālis Jānis, kurš jau sen ir pie tā kunga, saka, ka viņš kādam 90. gadam nodzīvoja mūsu ērā, iespējams, jeb 90. gadā rakstīt. Valstībā un Jēzus gaidās bija salā, ko sauc par Patmu, Dieva vārda un Jēzus liecības dēļ viņš ir izsūtījumā. Tā kunga dienā es tapu aizraut. Tiem, kas grib zināt, tā kunga diena ir nedēļas pirmā diena, kad tas kungs uzcēlās no miroņiem. Tā kunga dienā, kad es tapu aizrauts, garā un dzirdēju aiz manis balsi, kā bazūni saucam. Es dzirdēju balsi, kā bazūni saucam. To, ko tu redzi, raksti grāmatā un sūti 7 draudzēm – Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietirā, Sardos, Filadelfijā un Laodiķijā. Es apgriezos redzēt balsi, kas runāja ar manu. Un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturus. Es ieraudzīju 7 zelta lukturus. Lukturu vidū, kad cilvēku dēlam līdzīgi ieģērbtu garos svārkos un apjost ar zelta jostu ap krūtīm. Ap viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Šo vajadzētu lasīt visām klusajām baznīcām. Var gadīties, ka debesīs nebūs tāda liturģija kā ierasts. Es tikai pasmaidu. Es taču drīkst drusim pasmaidīt. Apusē, zin, kā viņi pasmaid pa mums, mēs pa viņiem viskārtībā. Jūs tiek liedzē bļauri, viņi tiek klusie, nu viskārtībā. Viņa balss kā liela ūdeņa balss. Viņam bija labajā rokā 7 zvaigznes, no viņa mutes izgāja zobens abās pusēs asu, viņa vainkas spīdēja kā saule savā spēkā. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labu roku sacīdams nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzu, es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēga. Es gribu runāt par 18. pantu. Es gribu runāt par 18. pantu. Jēzus Kristus saka, es esmu dzīvs. Jēzus Kristus saka, ka viņš ir mūžu mūžam dzīvs, jeb vienmēr dzīvs. Un tad viņš saka, man ir nāves un elles atslēga. Man ir nāves un elles atslēgas. Tas ir tas, kas ir kungs un ķēniņš. Amen. Pirmā lieta, ko es jums atgādināšu. Es esmu dzīvs. Tiem, kas nezina, vārdu salikums, es esmu, apzīmē Dievu. Jo, kad Mozus satikās ar Dievu, viņš teica, kā lai tevi sauc? Viņš teica, es esmu, kas es esmu. Vārds es norādu uz personu, esmu norādu uz mūžīgu eksistenci. Jo ikreiz, kad viņš sastopās ar cilvēku, viņš lieto to pašu vārdu nemainot. Dievs nekad nesaka, es biju vai es būšu, viņš vienmēr ir. Amen. Viņš vienmēr ir. Un viņš nekad nemaina to, kā viņš par sevi runā, jo viņš ir nemainīgs Dievs. Es esmu. Ja jūs tagad redzētu degošu krūmu, viņš nenodeg. Jūs teiks, man skatāties. Starp citu apsveic, viss latviešu kūles dedzināšanas sezona jau sākusies. Braucu uz Rīgu, jau redzēju pirmo zāles dedzināšanas gadījumu. Ugunsdzēsēji paldoja garām, es domāju, kas notika. Braucu uz Rīgu, skatos, šie jau laistē. Es saku, okay, skaidrs, sezona sākusies. Es esmu, ja jūs redzat degošu krūmu un viņš nenodzies un turpina degt, tad ja jums tas patiešām ir Dievs, kas ar jums runā un jūs viņam prasītu, kungs, kas tu esi, viņš jums teiktu, es esmu. Vai nu viņš teikt vārdus, kas viņu raksturo, bet kas atbilst jūsu situācijai un vajadzībai. Amen. Amen, ja viņš teica, esam izrēlāns, bet vārdi, es esmu, liecina, ka viņš ir patiesais Dievs. Un paskaties Jāņa 5:25-26, Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa no 25-26. Jēzus Kristus teica, patiesi jums saku, nāk stundu, viņi ir klāt, kad mirušie dzirdēs Dievu dēlu balsi, un kas būs dzirdējuši dzīvos. Jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Tikai Dievam ir dzīvība pašam sevī. Agri tā nav, tā ir. Tāpēc, ka tad, kad Dievs izveidoja cilvēku, cilvēks nebija dzīvs. Cilvēks kļūpa par dzīvu dvēseli tikai pēc tam, kad Dievs iepūta savu dvašu viņā iekšā. Āmen, āmen. Un jūs teikt agri, bet tur teiks, ka Dievs viņam devis, bet viņam ir dzīvība pašam sevī. Un viņš saka, man ir vara šo dzīvību dot un atkal ņemt. Neviens cilvēks nevar patvaļīgi izlemt uz 3 dienām nomirt un uzcelties augšā. Pat Lācars to nevarēja izlemt, viņu uzcēla kungs Jēzus Kristus, kurš teica, ja tu man ticēs, tu redzēsi Dievu varenību. Amen. Viņš teica, es dzīvoju, jums būs dzīvot. Amen. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kungs Jēzus Kristus, viņā ir dzīvība. Un tie, kas man netic, lasa Jāņa evaņģēlī, tur rakstīts, viņš bija patiesā gaisma. Viņš bija dzīvības gaisma, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Amen! Tāpēc tiem, kas nāk pie Jēzus Kristus, ir apsolīta mūžīgā dzīvība. Ticībā uz Jēzus Kristu. Amen! 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 Tie, kas Dieva dēlu ir pazaudējuši, jeb atkāpušies, jeb nav pieņēmuši, jūs pazaudējuši dzīvību. Viņš ir vienīgais dzīvības avots. Viņš ir vienīgais dzīvības avots. Jūs sakat, agri, es novilkšu līdz 90 gadiem. Man prieks, ka tu novilks līdz 90 gadiem. Tikai uz augšu tev neviens neaizvilks. Ja tu nebūsi sastapies ar kungu Jēzu Kristu, atdevis savu dzīvi viņam. Mūžīgā dzīvība ir Jēzu Kristu. Agri, kā var zināt, ka man ir mūžīgā dzīvība? Pirmkārt, Svētais Gars tev dod liecību tavā sirdī, ka tu esi Dieva bērns. Otrkārt, tavs dzīves augļi liecina par to. Āmen. Tu esi pārtraucis dzīvot grēkā, tu esi izgājis ārā no grēka. Ja dēls tevi darīs brīvu, tu patiešām esi brīvs. Āmen. 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 Laipnība pret Dievu nav sekošana viņam. Jūs vienkārši esat pieklājīgs. Jūs Ziemassvētkos viņam uzsmaidat, lieldienās uzsmaidat, vasarasvētkos uzsmaidat, un tie ir supergarīgi, kas vasarasvētkos ir baznīcā. Dzīvot Kristum nozīmē sekot viņam. Tie, kas pieder Kristum, ir savu miesu situši krustā līdz ar kārībām un iekārošanām. Tā rakstīts Bībelē. Tāpēc tas, ko es gribu, lai tu zini, dzīvība ir viņā. Dzīvība ir viņā. Viņš ir dzīvs un vienmēr dzīvs. Amen. Viņš ir dzīvs un vienmēr dzīvs. Un otrā lieta, kas šeit ir rakstīts, 18. pantā, viņš ir mūžam dzīvs. Dievs vēlreiz burtiski pasaka tiešā veidā, Kristus ir vienmēr dzīvs. Tu vienmēr vari vērsties pie viņa. Viņš ir mūžam dzīvs. Romiešiem 6. nodaļa no 9 līdz 10. Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār viņu. Kad Lācaru uzcēla no miroņiem, viņš kaut kad nomira. Viņš nepalika mūžam dzīvs. Jo mirdams viņš par reizēm, visām reizēm ir nomirs grēkam, bet dzīves būrams viņš dzīvo Dievam. Grēka alga ir nāve. Viņš ir grēkam miris. Dzīvība ir viņā. Nav nekā, kā dēļ vairs varētu prasīt Jēzus Kristus atkārtot nomiršanu. Kas man zina? Nav nekā, kā dēļ varētu prasīt Jēzus Kristus atkārtotu nomiršanu. Jo viņš vienreiz laiku beigās ir sevi nevainīgu upurējis daudz grēku atņemt mūžīgā gara spēkā, Bībele saka. Viņš samaksāja par cilvēces grēkiem, būdams nevainīgs. Viņš uzņēmā tavus un manus grēkus, amen, un viņš samaksāja. Upurs ir pieņemts. Viņš samaksāja par to, kas bija, par to, kas ir un kas vēl būs. Amen. Ja vēl dzims cilvēku un turpinās dzimt un piepildīs šo zemi par spīti visiem, kam tas nepatīk, un atdos dzīves Jēzum Kristum par viņu grēkiem jau ir samaksāts. Jēzum nav vairāk jāmirst. Nav nekāda iemesla, lai viņš vēlreiz kāptu uz Golgātas krustu, jo viņš visus iemeslus ir piepildījis. Amen. Halleluja. Tas nozīmē, viņš ir mūžam dzīvs. Amen. Nebūs vairs nekādas trīs dienas kapā. Kad viņš nāks atpakaļ, viņš nāks valdīt, jo viņš ir dzīvs. Kāds man zina? Amen, 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 amen. Liku pacelt rokas, visi piekus vairs nevar amen pateikt. Ā, jūs izņēmāt rokas no tām važām ārā, pacēlāt, fiksa, ka ieslēdzāt apakaļ. Sēžu līdz dievkalpojuma beigām, lai kāds nedomā, ka es esmu pagarīgi palicis. Halleluja, slava Dievam! Halleluja, slava Dievam! Amen! Halleluja, slava Dievam! Amen! Halleluja, slava Dievam! Amen! Debes Tēvs ir dzīvs! Amen! Amen! Drīkst priecāties tā kungu klāvotnē. Zin, ko šis nozīmē? Es tikšu uz debesīm. Netiksi gan, tu neesi derīgs. Es jau neteicu, ka es pats tikšu uz debesīm. Tie, kas las Bībeli, zin. Vakar, kad te Artūrs teica, ka ar Jēzus Kristu upuri es esmu darīts svēts. Tāpēc es no jums stāvu pa gabalu un augstāk. Teica vīrs no balkona, nepaaugstinies. Vai ne, vai kāds tur teica? Dažas ir tik augsti, ka balkonā sēž. Tu saproti, ka tev ir piedots. Saproti, ka viņš piedod visus tavus grēkus. Un saproti, ka viņam vairāk nav jāmirst, lai tu varētu dabūt piedošanu, ja tu esi sagrēkojis. Tu atnāc un saka, Tēvs piedod, es esmu grēkojis, viņš to pieši ir samaksāts, viss kārtībā. Bet tev ir jāatzīstās tavos pārkāpumos. Bībele saka, ja mēs atzīstamies, izsūdzam. Viņš ir uzsams un taisnums un piedams mūsu pārkāpumus. Un nākamā raksturvieta ar Ebrejiem 7 no 24 līdz 25, viņš mūžam dzīves, viņš vairāk nemirst. Bet viņam, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priester amats ir neiznīcīgs, tādēļ viņš arī uz visiem laikiem var izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dievu vienmēr dzīves būdams. Es zinu, ka lielā piekdienā daudz raudāja, jo Jēzus bija kapā. Daudz raudāja. Viņi turpināja raudāt sestdien, jo Jēzus bija kapā. Varbūt es kādu gadu viņiem izsūtīšu rakstuvietu, kurā ir rakstīts vienmēr dzīves būdams. Kristus ir augšām cēlies. Saka, agri, vai mums nav jānoskumus, ka viņš samaksāja? Es jums godīgi pateikšu, mīļie cilvēki. Ja jūs tikai uz lieldienām skumstat par Jēzus Kristus nāvi, ka viņam vajadzēja jūs dēļ nomirt, štruntīgs jūs esat dievbērns, sorry. Godvārds, jūs esat štruntīgs dievbērns. Viņš ir no rīta līdz vakaram pelnījis pateicību par to, ka viņš par tevi samaksāja. No pirmdienas līdz svētdienai. No janvāra līdz decembrim. Āmen. No janvāra līdz decembrim. Nē, nē, nav katru dienu, ko es atceros, bet kad es lūdzu Dievu, es viņam bieži saku, paldies Dievs, ka man izglābs. Paldies, ka tu var mani samaksāji. Āmen. Kungs, paldies, kungs piedod, kāds zin, ka acīm ir divas funkcijas, ne tikai skatīties, bet arī raudāt tā kunga priekšā. Āmen. Āmen. Dažmaz agrāk par ko tu runā. Es saprotu, jūs nekad neraudat, bet ir brīži, kad Dievs tev pieskarās un tu raud viņu priekšā un tu žēlo savus grēkus un saki, kungs, piedod, ka tev vajadzēja manas dēļ nomirt. Kāds saprot, par ko es runāju, vai es sudinu tā kā marsiežiem? Āmen! Āmen! Un viņš var tevi aizstāvēt, viņš var tevi izglābt. Āmen! Un pat ja vēlns atnāk un saka, veicī, tev vairs nav piedošanas. Parunā ar glābēju, viņš tev izstāstīs, kas tev ir. Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā. Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā. Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā. Kurš rakstīts Bībelē? Bībelē rakstīts. Starp citu, ja nebūtu Bībeles, man nebūtu jums ko sludināt. Liela daļa no tā, ko es jums te sludinu, ir vienkārši pārfrāzēt Bībeles tekstu. Tur man tekstu bieži vien ir maz. Vienmēr dzīvs būdams. Un tad pēdējais vārds man patīk, lai aizstāvētu. Es reizi sievu apskatījos. Tāpēc man ir aizstāvs setiņ. Man ir aizstāvs. Fuh, paldies Dievam. No labi, sievai arī ir aizstāvs. Amen. Jāsaka visu patiesību. Viņš paliek mūžīgi. Ja nu gadījumā jūs nodzīvojat līdz laikam, kad uz zemes parādās Antikrists, es zinu, ka tie cilvēki, kur tic, ka viņi būs prom pirms Antikrists parādās, man prieks par jums, lai tas kungs jūs svētī. Jūs turpināt ticēt, stāvat savā ticībā un neklausiet mani. Bet tajā brīdī, kad jūs redzēsiet Antikristu, atklātībā parādamies, atcerieties, ka Kristus joprojām dzīvs. Ja Kristus joprojām dzīvs. Un ja nu gadījumā es patiešām ļoti kļūdos un nemāku lasīt Bībeli, tad jūs man debesīs noķersiet un teiksiet, tomēr pie mani! Viņš mūs parāv pirms Antikrista, es teikšu, nu piedod. Un jūs man reiz piedosiet un apkamsiet un mīlēsiet un teiksiet, mīļo brālīt, agrīt man prieks, ka tik uz debesīm. Un es teikšu jums pretī man ar prieks. Amen. Bet ja nu gadījumā tas Antikrista onkols parādās tajā brīdī, kad jūs vēl pa zemes staigājat, Kristus ir uz troņa un mūžam dzīvs. Tajā dienā, kad viņš parādās, tu viņam pasaki. Nu labi, neiet viņam teikt, kāds vēl točin dūlais aizskries viņam teikt. Kad vēlns tev čukst ausī un saka, tūlīt tevi noslaktēs, tu viņam saki, paldies, kungs Jēzus, tūlīt būs debesīs. Un ja kungs Jēzus tev saka, beidz un slēpies, tad tu beidz un slēpies, jo Jēzus teica tev vajā vienā pilsētā, beidz uz nākamo. Drīkst, bēg un slēpties. Jēzus atļauj. Jēzus atļauj. Bet jums ir jāzina divas lietas. Tikšķi pulkstens. Viņam ir ierobežots laiks. Viņam pat nav visu 7 gadu, viņam tikai otra puse, kur viņš var paplosīties. Tas laiks ir ierobežots. Mūsu laiks nav ierobežots. Mēs dzīvosim ar viņu mūžīgi. Mēs dzīvosim ar viņu mūžīgi. Pat jau uz zemes mēs nedzīvojam mūžīgi, un mums arī nevajag te uz zemes palikt, jo viņi ir grēki samairāti, būs jauna zeme un jauns debes, kur miers un taisnība mājo. Mēs ar viņu paliksim mūžīgi. Viņš ir mūžam dzīvs. Amen, lai tevi aizstāvētu. Tev ir aizstāvis debesīs, kurš nekad nepiekūst un nepaliek vecs un nemainās. Viņš ir vienmēr dzīvs. Āmen! Nu, un tad ir trešā lieta. Nāves un elles atslēgas. Nāves un elles atslēgas. Jēzum Kristum ir atslēgas. Nekāda nāve, nekāda elle nevalda pār tavu dzīvi. Agri es nomiršu. Jā, tad, kad Dievs tev atļaus, tad tu nomirsi. Nekāda nāve nevar tevi paturēt. Kaps nevar tevi paturēt. Jo vienu dienu tu celsies augšā no miroņiem. Vienu dienu tu celsies augšā no miroņiem. Jūs jau zinat, man dzīves traģēdija. Es sen neesmu atgādinājis. Man dzīvē milzīga traģēdija notika. Es gribēju izaugt 1,90 m, vismaz. Man garākais mērījums ir bijis 1,89 m, īsti pirms iesaukšanas armijā. Armijā papildu porciju deva no 1,90 m un garākiem. Centimetrs iznīcināja manas iespējas izaugt lielākam. Centimetrs. Tāpēc es domāju, kad es uzmodīšos no miroņiem, es būšu 1,90 m. Un neviens neuzrīksties man debesīs teikt, Agri, tu esi sarāvies. Neviens. Jūs man nāk pretī un saka, vau, Agri, tu esi paaudzies. Halleluja, tas kungs tev ir darījis garāk. Jūs sakat, tu muļķojies. Es, protams, jokojos. Pat Jānis nezināja, kā tur debesīs būs. Viņš saka, mēs tik zinām, ka mēs būsim līdzīgi viņam. Viņš saka, mēs nezinām, kā būs. Mēs būsim līdzīgi viņam. Ja es nebūšu 1,90 m, pienāksiet, pateiksiet, Agri, tu kļūdījies. Es jums teikšu, piedod man, jūs man piedosiet, apkamsiet, teiksiet, mēs tev mīlam. Es jums atbildēšu, es jūs mīlu un iesim tālāk. Glābšana nav manos pareizos vai nepareizos vārdos, glābšana ir Jēzu Kristu. Un viņš ir mūžam dzīvs. Nezinu, kā jums, man grēks viņš ir piedevis. Un viņš ne tikai piedevis grēks, viņš man atbrīvojis no grēka varas manā dzīvē. Nē, viņš man nav atbrīvojis no kārdināšanā, vēlns nāk un kārdina laiku pa laikam. Ar visādām lietām. Bet viņš ir devis savu svētā garu spēku, lai garu spēkā varētu darīt galvenies darbībā. Dievs ir izdarījis visu, kas vajadzīgs. Visu, kas vajadzīgs. un viņš ir mūžam dzīves. Amen. Mūžam dzīves. Jēzus ir tik labs gans, ka starp 99 avīm viņš pamana, ka viena ir pazudusi un iet viņu meklēt. Amen. Tā rakstīs Dieva vārdā. 1. Korintiešiem 15. nodaļa no 51 līdz 54. Super teksts. Super teksts no 51 līdz 54. Redz, es jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeži, acu mirklī, pēdējai bazūnei atskanēt. Tāpēc tev ir jābūt gatavam, jo tas notiks vienā acu mirklī. Tu nevarēsi sakravāt čemodānus. Kāds man zirni? Tu nevarēsi sagatavot savu sirdi, kad atskanēs bazūne. Tev jābūt gatavam. Kāds man zirni? Tev jābūt gatavam. Bazūne atskanot, jo atskanēs bazūne. Tiem, kas grib zināt, kura bazūne Bībelē rakstīts pēdējā bazūne, kas zina, kur ir bazūnes atlāsmes grāmatā, vēl jums vien norāda, kā lasīt Bībeli. Un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Amen, un agres būs 1,90 m, jo tam, kas šeit ir iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā. Un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Amen. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Arī mēs vienu dienu vairāk nemirsim. Amen, 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 amen. Tāpēc ir svarīgi tas, ko es teicu dievkalpojumu sākumā, tev jāzina, ka tavs radītājs ir Dievs. Ja tu nezini, ka radītājs ir Dievs, tu nekad nezināsi, vai tu dzīvos mūžīgi. Viņš tev dod mūžīgo dzīvību. Un tad ir 57. pāns. Paklausieties. Paldies Dievam. Tur tālāk par to nāvi runāts un uzvarām un viss. Dievs mums devis uzvaru caur kungu Jēzu Kristu. Es tikko sapratu, sieva. Es tikko sapratu. Nu, tais laulībās, kad saka, līdz nāve mūs šķirs, jā. Netiks no mans vaļā. Tu ticīgais ticīgs saprot, kāda nāve liecies mierā. Jūs man teikt, agri debesīs būs kā eņģeļi. Ja, bet mēs reti būsim ļoti draudzīgi eņģeļi. Dzīvos man kaimiņos, vismaz točni, vismaz kaimiņos dzīvo, ne? Viss kārtībā. Vai ne? Amen. Kāpēc jokojos? Es gribu, lai tev tas iespiežās prātā. Es gribu, lai tev tas iespiežās prātā, lai tu atceries. Un šodien ir svēta. Kristus ir augšām cēlies. Amen. Jesaja par Dievu saka lūko. Jesaja par Dievu saka lūko. Jesaja 25. nodaļa 8. pants. Jesaja 25. 8. Nāvi viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem. Jēzum ir nāvis un elis atslēgas. Kāds man zina? Nāvi viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem. Tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem. Jēzum ir nāvis un elis atslēgas. Nekas jūs nevar noturēt. Nekas jūs nevar noturēt. Kristus ir augšām cēlēs. Kristus ir dzīvs. Viņš valda. Tas, ko es tev gribu šajās lieldienās Kristus augšām celšanās svētkos atgādināt, viņš ir dzīvs. Mūžam dzīvs. Nekad vairs nebūs brīdis vai mirklis, kad viņš būtu miris atkal. Nekad vairāk. Nekad. Un tas, kurš valda par mūžīgo dzīvību, kuram ir nāves un elles atslēgas, ir tavs glābējs un aizstāvis, kungs Jēzus Kristus. Viņā ir mūžīgā dzīvība. Jo Dieva vārds arī runā par to, ka ir lietas, kas mūs šķir no Dieva. Un Bībele nosauc pavisam vienkārši, jūsu grēki jūs šķir no manis. Bībele saka, ka nāve nāk pateicoties grēkam, jo grēka alga ir nāve. Bet Dieva vārds Bībele saka, ka Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā Jēzu Kristu. Nevis vienkārši Jēzu Kristu, bet viņi interesanti saka mūsu kungā Jēzu Kristu. Tāpēc, ka Bībele saka, ja tu ar savu sirdi ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, un ar savu muti, jeb savām lūpām apliecinās viņu par kungu, tu būsi glābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnību, ar mutes liecību panākam pestīšanu. Ja tavā dzīvē ir lietas, tāpēc Bībele saka, viss mums ir atļauts, nevis mums der, nekas mums nedrīkst kalpināt. Bībele saka, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Kas mīl un runā melus, debesu valstībā neies nekas, kas netaisnas. Tur rakstīts arī, ka tur neies suņi. Zinat, ar ko suns raksturojās? Bībele saka, viņš atgriežās pie savu vēmekļa. Pie tā, kas no viņa ir iznācis sārā, kas viņam bija nederīgs, viņš atgriežās atpakaļ. Ir cilvēki, kurus Dievs atbrīvo, un viņi atgriežās atpakaļ. Viņi atgriežās atpakaļ. Pie tā, kas no viņiem ir izrauts sārā. Jēzus Kristus joprojām ir dzīvs. Joprojām uz troņa. Nē, viņš otrais nemirs. Viņš jau ir samaksājis par taviem, par maniem grēkiem. Mēs lūksim Dievu, gribētu kaut ko izdarīt. Ja tavā dzīvē ir grēks, ir lietas, kas tevi šķir no Dieva. Nav runa par sajūtām. Tikai savus fakti. Tu grēko, tā tad šķirts. Lūdz Dievu, lai Dievs tev piedod tavus grēkus un lūdz Dievu, lai Dievs tev dod drosmi viņam sekot, jo viņš ir dzīvs, viņš ir uz troņa, viņš valda. Un vienu dienu viņš nāks atpakaļ. Mēs visi viņu redzēsim. Amen. Kungs Tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā par tavu draugu, par taviem bērniem, Dievs. Kungs, šajā lieldienā, kungs, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, ja kaut kur ir grēks vai netaisnība, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, lai šis grēks vai netaisnība tiek izmest ārā, Jēzus Kristus vārdā. Lūdz viņam piedošanu, viņš ir samaksājis, viņš ir uz troņa, viņš ir kungu kungs un ķēniņ, ķēniņš, Viņš ir tik svēts, tik šķīs un varens, kad Jānis redzēja viņu un dzirdēja viņa balsi, ir rakstīts, un es nokritu pie viņa kājām kā miris. Un Dievs viņam uzliek roku un saka, nebaidies. Āmen. Es gribu pielūgt Dievu kopā ar jums, svētie ticīgie, kur sekot Jēzum Kristum. Mūsu kungs Jēzus ir dzīvs. Mums ir nākotne pateicoties viņam. Mums ir apsolījumi pateicoties viņam. Āmen. Es gribu, lai tu šajās lieldienās viņam pasaka paldies, jo tev ir aizstāvs pie tēva. Āmen. Āmen, tev ir aizstāvs. Tēvs, es tev pateicos Dievs par glābšanu. Es tev pateicos par grēku piedošanu. Es pateicos, ka tu esi mans aizstāvs. Tu esi mans augstais priesteris Dievu priekšā, kas iestājās manā labā. Tu esi ar savām asinīm šķīstījis no visiem grēkiem, no visas netaisnības Dievs. Un pat vēl šodien Dievs tēvs un arī rītdien Dievs, ja es dzīvoju kungs. Man būs iespēja un man ir iespēja nākt pie tevis, Dievs. Ja tavs gars pārliecina par pārkāpumiem, tēvs, tu dod iespēju, jo tavs asins šķīst no visiem grēkiem. Tu piedod mūsu pārkāpumus un šķīst mūs no visas netaisnības. Jēzus vārdā. Āmen. Kristus ir augšām cēlies. Āmen.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.